Ugunsdzēsēji visu nakti dzēsa ugunsgrēku Rīgā Andrejostas ielā, dega angārs ar riepām. Ugunsgrēku likvidēja agri no rīta, apkārt bija spēcīgs sadomojums, no apkārtējām ēkām evakuēja cilvēkus. Tagad policija skaidro uguns nelaimes iemeslus. Igaunijā grāvī iegāzies Ecolines autobus, tas bija ceļā no Sankt-Pēterburgas uz Tallinu. Avārijā sasitumus guva 9 cilvēki. Cietušo vidū ir 4 Latvijas pilsoņi. Autobusā kopumā bija vairāk nekā 60 cilvēku. Avārijas iemesls varētu būt autobusa sadursme ar kādu priekšmetu. Ukraina un kaujinieki apmainījušies ar kara gūstekņiem. Ukrainā atgriezušies gandrīz 80 cilvēku. Donbasa kaujiniekiem atdotas gandrīz 140 personas. Viņu vidū arī vairāki cilvēki, kuri notiesāti par slepkavībām. Viņu pēkšņo atbrīvošanu kritizē cilvēktiesību aizstāvi. Nākamās nedēļas sākumā Vācijā atcelti vairāk nekā 170 avioreisi. Tas ir tāpēc, ka notiks stjuārdu streiks. Atcelti pārsvarā iekšzemes reisi. Tomēr nenotiks arī vairāki lidojumi uz Austriju un Šveici. Stjuārdi streikoja arī novembrī. Toreiz tas ietekmēja 200 tūkstošus pasažieru. Bet no nākamā gada nekustamos īpašumus Somijā varēs iegādāties tikai Eiropas pilsoņi. Pārējiem būs jāsaņem īpaša atļauja. To paredz jauns likums, ko pieņēma martā. Lai saņemtu atļauju, būs jāvēršas Somijas aizsardzības ministrijā. Šī likuma mērķis ir aizsargāt nacionālo drošību. Bet Alūksnes pusē decembra beigās ir redzēts apjucis baltais stārķis. Tā nav stārķim raksturīga rīcība, tomēr putnu pētnieki saka, ka tas nav nekas unikāls. Katru ziemu Latvijā paliek kāds stārķis. Nav zināms iemesls, kāpēc putnas nav aizlidojis uz siltajām zemēm. Un vēl svētku laikā īpašā akcijā bērnus aicina zvanīt uz uzticības tālruni 116-111. Bērni, pusauģi un viņu vecāki to var darīt ne tikai akcijas laikā. Krīzes gadījumā to var darīt jebkurā laikā. Svētku laikā dažkārt bērni jūtas vientuļi. Akciju rīko, lai atgādinātu, ka vienmēr būs kāds, kurš palīdzēs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Dace Semenoviča. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs pārsvarā mākoņains laiks. Naktī sākot no rietumu puses daudzviet gaidāms lietus, austrumos arī sasalstošs lietus un sniegs. Austrumos ceļi būs slideni. Pūtīs dienvidu rietumu vēju 6 līdz 10 metri sekundē, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 5 grādi, austrumu rajonos mīnus 1, mīnus 6 grādi. Dienā būs plus 2, plus 7 grādi. Rīgā apmācies brīžiem nokrišņi, pārsvarā lietus, pūtīs dienvidu rietumu vējš 6 līdz 10 metri sekundē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī būs 0 plus 2 grādi, bet dienā plus 6, plus 7 grādi. Laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs.